Dacă e să fim critici, la prima vedere, până la urmă, Papa Francisc deja ne-a obișnuit cu stilul său și anume cu această triadă de cuvinte. Încă de la începutul pontificatului, el a spus, vă voi vorbi despre trei cuvinte. Și aici, dacă suntem foarte atenți, găsim aceste trei cuvinte cheie. Iubire, vocație, sfințenie. E ca și cum ar spune, iubirea este Dumnezeu, îl cheamă pe om, deci vorbește de vocație, și la ce îl cheamă? La sfințenie. Inevitabil, familia, care, și acum știm, a fost voită de către Creator încă, din la începutul creației, este, dacă putem spune așa, această cale maestră, prin excelență, în care iubirea trebuie să se simtă acasă. Și când spun iubirea, spun Dumnezeu trebuie să se simtă acasă, peste tot, dar în mod special în familie. Ori pentru aceasta e nevoie de o chemare, de vocație. Și imediat trebuie să vorbim despre acest dar pe care Dumnezeu îl face la doi tineri, pentru că de multe ori ne oprim și spunem, așa e obiceiul, tinerii trebuie să se căsătorească, dar în realitate este o vocație, este un dar. Ceea ce se întâmplă acolo când se celebrează sacramentul căsătoriei este un dar. Și acest dar vine de la Dumnezeu prin intermediul acestei chemări, pe care noi o numim vocație. Și apoi, de ce e Dumnezeu cel care cheamă? De ce pe doi tineri, dacă nu la sfințenie, dar pe această cale a iubirii? Pentru că, într-un final, cu toții suntem chemați la sfințenie, fie individual, fie în familie, fie la nivel de comunitate eclezială. Dar vezi cum Papa le îmbină atât de bine și, repet, îi place această triadă de cuvinte, e și mai ușor de reținut pentru noi. Și, așa cum bine ați spus, deja trebuie să începem pregătirea în acest sens. Și cred că cel mai simplu e să începem chiar din familii. Cei care sunt căsătoriți, cei care au o familie, să conștientizeze cum sunt chemați la iubire, tocmai pentru a se sfinți.
Într-adevăr, e cumva o continuare, sau mai bine zis, întreg pontificatul este foarte coerent, întreg pontificatul Papei Francisc și cuvintele cu care el ne-a obișnuit încă de la început, continuă să ni le repropună în moduri noi, să spunem așa, și în discursuri noi, dar ținând cont tot timpul de aceleași valori de la care pornește, le spunem și ascultătorilor că practic această întâlnire se va desfășura cumva la cea de a 5-a aniversarea exortației apostolice Amoris Laetitia și la 3 ani de la promulgarea lui Gaudete et Exsultate. Găsim, iată, cumva îmbinate aceste două documente dragi și la inima Sfântului Părinte Amoris Laetitia și Gaudete et Exsultate, dacă e să înțelegem, să citim în această cheie tema dorită pentru întâlnirea mondială a familiilor?
Inevitabil, da. Dacă ne gândim la Gaudete et Exsultate, deci în traducere, bucurați-vă și, sau tresăltați de bucurie, și la Amoris Laetitia, care e bucuria iubirii, sau așa cum îmi place mie să spun, a iubi cu bucurie, inevitabil între aceste două documente există această legătură făcută chiar de această realitate a iubirii și nu orice realitate a iubirii, ci a iubirii trăită cu bucurie. Ba mai mult, Gaudete et Exsultate, o bucurie exultantă, o bucurie exuberantă, adică chiar să te bucuri iubind. Nu, noi de multe ori, atunci când, și eu mă uit de multe ori, nu și între soți, în familie, parcă le este greu să se iubească, depun efectiv efort, le este greu, ce să mai. Ei, Papa cumva face un pas în plus și spune, dacă e să răspundem cu adevărat vocației la viața de familie, trebuie să conștientizăm nu doar că soții trebuie să se iubească, ci ei trebuie să se iubească cu bucurie, chiar tresăltând de bucurie, unul în prezența celuilalt, unul de dragul celuilalt, unul având grijă de celălalt. Deci tot ceea ce se întâmplă între soți să fie sub această emblemă a bucuriei. Deci nu fac un efort să te îngădui, să te suport, cum auzim de multe ori de altfel între soți. Nu te mai suport, abia te suport. Papa spune, nu, trebuie să depășim această greutate și să mergem la mai mult, să ne dorim mai mult. Pentru că doar acest mai mult înseamnă de fapt, a răspunde cu adevărat acestei vocații pe care Dumnezeu, nu noi oamenii, Dumnezeu a pus-o în bărbat și în femeie atunci când i-a chemat unul către celălalt și în Hristos, prin biserică, i-a chemat la sacramentul căsătoriei. Și de aici, dacă soții ar înțelege cu adevărat această chemare a lor la a trăi iubirea cu bucurie, sigur că se, zicem așa, ieșim din litera celor două documente și intrăm efectiv în spiritul celor două documente, depășim litera și ajungem la trăirea concretă, adică exact la ceea ce a dorit Papa. Și după cum observăm, Papa nu ezită în întâlnirile sale să amintească și de Gaudete de Exultate, dar și de Amoris Laetitia, în general de magisterul bisericii, pe care noi trebuie să o recunoaștem. De multe ori când apare un document, îi facem o puțină prezentare, ne bucurăm, a mai ieșit un document și apoi cumva se duce în umbră. Ei, Papa are grijă să ne amintească mereu. Aceste documente nu sunt scrise doar să fie scrise, să îngroșăm cărțile din biblioteca noastră, ci efectiv să le trăim. Ori eu aș spune aceste documente și mai ales Amoris Laetitia, de ce nu și această veste bună cu privire la întâlnirea mondială a familiilor din 2021, nu e altceva decât o nouă provocare. În care, până la urmă, viața în sine este o provocare și atunci când o trăiești cu maximum de intensitate, până la urmă o simți. Și cred că acesta trebuie să fie idealul, să ajungem să simțim viața, să simțim această iubire pe care suntem datori să o dăm și de ce nu să o primim, această iubire care poate să însemne de multe ori iertare, să însemne toleranță, îngăduință. Sunt atâtea moduri de a se manifesta. Dar da, că tot spuneați de cele două documente și de fapt este dorința Papei ca prin această întâlnire mondială să se facă acea legătură între cele două documente, da, cred că este o legătură mai mult decât teoretică, trebuie să fie practică, concretă. Și anume, cum am spus, să iubim, dar nu oricum, ci cu bucurie.
Iubirea familială, vocație și cale de sfințenie, eu cel puțin când am citit prima dată acest titlu, mi-am pus întrebarea, dar există o iubire familială diferită de alte tipuri de iubiri sau oare trebuie să fim atenți că în familie învățăm să iubim poate într-un mod diferit? De ce iubirea familială sau nu ar fi fost iubirea în familie? Sau cum înțelegeți dumneavoastră această expresie?
Evident că iubirea poate fi de multe feluri. Spre exemplu, vorbim de un anumit tip de iubire în relația copil-părinte, de relația profesor-elev, profesor-student, de relația muncitor-patron și de un alt tip de iubire între soți. Atunci când vorbim de soți, automat trebuie să vorbim despre o iubire specială. E o iubire care, cel puțin în antropologia aceasta matrimonială propusă de Sfântul Ioan Paul al II-lea, Papa iubește această iubire, definește această iubire dintre soți ca fiind forma de dăruire totală. Deci eu dărui mai mult decât unul celuilalt, soții nu au ce să-și dăruiască, se dăruiesc total unul celuilalt. Iar această dăruire totală, evident, o găsim în actul conjugal. Ceea ce diferă de cealaltă iubire, care este doar o dăruire de sine, nu e o dăruire totală. Adică mă ofer, fac sacrificiu să mă întâlnesc, să te întâlnesc, să te ajut, să te susțin, să te încurajez. Dar toate au o limită atunci când vorbim de alte relații decât între soți. Toate sunt în anumite limite specifice. Nu, cum spuneam, relația profesor-elev are limitele sale. Relația patron-muncitor are limitele sale. Dar atunci când vorbim de soți, automat iubirea dintre cei doi e diferită. Și tocmai de aceea Papa pune iubirea familială. Deci ar fi putut să spună familiară, dar spune familială, tocmai pentru a arăta că ceea ce se întâmplă între soți nu trebuie să fie ceva făcut cu greutate, pentru că atunci când vorbim de familial, e ceva familial, e între doi membri ai unei familii, iar soții sunt în excelență, nu o familie. Și tocmai de aceea și iubirea dintre ei e specială. Și tocmai pentru că e specială, e dar al lui Dumnezeu. Un dar special și nu întâmplător, nu oferit degeaba, ci ca și cale de sfințenie. Vedeți, toată tema aceasta, deși pare și puțin greu de reținut, e și o expresie, de ce nu, ușor tehnică, dar intrând în ea, de fapt, este atât de profundă și atât de bogată. Dar, dincolo de toate acestea, Papa vrea să transmită, cum am spus, o singură realitate. Soții sunt chemați să se iubească și doar iubindu-se, înțeleg că e vocație ceea ce le se întâmplă și e cale spre sfințenie.
Iubindu-se cu acea iubire, iată, pe care Dumnezeu ne învață și ne-o cere în același timp, soții se pot duce unul pe celălalt la sfințenie, pentru că în familie, nu de puține ori, am auzit sau suntem învățați că noi suntem chemați să îl sfințim și pe celălalt, să ne gândim și la sfințenia lui, nu doar la sfințenia noastră. Fie că vorbim soțul față de soție, părinții față de copii, poate chiar copiii față de părinți în anumite situații.
Mă bucur că ați pus această întrebare și aș spune chiar este inspirată. De ce? Pentru că să știți că de multe ori, cel puțin în această misiune a mea cu familiile, întâlnesc această problemă. Sunt mulți soți, spre exemplu, o femeie care suferă din cauza unui soț alcoolic, violent, și de multe ori pune această problemă: părinte, eu trebuie să stau în această relație, în această familie, chiar și așa, dacă, eu știu, într-o zi ajunge la crimă. Putem să luăm în calcul orice, dar această preocupare, să știți că este din partea, mai ales a celor care sunt victime, a celor care suferă, și în mod paradoxal n-ar trebui să fie așa, pentru că de ce se căsătoresc doi soți? Să se iubească, să se prețuiască, să se respecte unul pe celălalt, mai mult să se susțină, să se ajute. Ori întâlnim atâtea cazuri unde nu este așa. Și atunci, da, mai putem să numim asta iubire? Și cum devine, spre exemplu, o astfel de suferință, cum devine cale spre sfințenie? Ei bine, dacă e să o luăm așa, la modul concret, Hristos ne-a mântuit prin patima, moartea și învierea sa. Iisus nu ar fi înviat niciodată dacă n-ar fi murit. Deci, condiția pentru înviere era moartea. Ca tare, ca să moară, a trebuit să treacă prin cruce. Iar crucea în sine nu e preferată de nimeni, nu e de dorit. Crucea în sine înseamnă suferință. Ori tocmai aici, în crucea lui Hristos, sunt invitați acești soți care trec prin aceste încercări să-și găsească locul. Pentru că să nu uităm, noi vorbim despre familia creștină. Vorbim despre familie în general, dar în mod special despre familia creștină, care are la bază acest sacrament al căsătoriei, care sacrament se celebrează în biserică. Și celebrându-se în biserică, sacramentul nu e altceva decât un act minunat făcut de Hristos în timpul vieții sale, nu? Respectiv prezența sa la nunta din Cana Galilei, unde așa cum știm înființează sacramentul căsătoriei. Deci e Hristos cel care îi unește prin iubirea sa. Și tocmai de aceea, mai ales în momente de încercare, soții sunt invitați, mai ales cel care suferă, să se oprească și să facă cumva această legătură a ceea ce îi se întâmplă cu ceea ce îi s-a întâmplat lui Hristos. Cu alte cuvinte, atunci când un soț suferă din cauza celuilalt, spiritual vorbind, Hristos poartă încă o dată crucea. Și acea persoană o poartă împreună cu Hristos. Dar vorbind de această cruce reală a vieții, poartă greutatea acelui tip de viață, grea, cum este ea. Și îngăduindu-se victima, cu ghilimele de rigoare, în momentul în care dă acest sens la ceea ce îi se întâmplă, acea suferință capătă caracter mântuitor. Deci devine cale de sfințenie pentru cealaltă persoană. Dacă am fugi, și se întâmplă acest lucru de multe ori, și concret se întâmplă mai ales prin divorț, dacă am fugi, divorțând, iar asta ar echivala cumva cu faptul că Iisus ar fi abandonat crucea și n-ar mai fi dus-o până pe calvar. Sunt atâtea modalități prin care se poate ieși din acea relație, se poate depăși, se poate sta separat. Sunt astăzi atâtea variante. Nu știu dacă trebuie să se ajungă la acel nu spus oficial prin divorț, pentru că acest nu, de fapt, cum spuneam, devine abandonarea crucii. În timp ce purtarea acestei cruci, tocmai ea devine cale de sfințire și cale de sfințenie pentru persoana care alege să rămână și să ducă în credință această cruce. Pentru că fără credință, e clar, în afara credinței nu putem să vorbim de purtarea crucii. În afara credinței se întâmplă divorțul, se întâmplă tot ceea ce este mai rău. Dar în credință, repet, aceste greutăți pe care soții le trăiesc în familie devin mijloace de sfințire.
Într-adevăr, sunt multe căile la care fiecare dintre noi este chemat să ajungă la sfințenie și sunt într-adevăr și aceste aspecte regăsite în diferite familii. Vorbim despre bucurie, vorbim despre vocație, dar nu putem să nu ascundem și diferitele provocări pe care efectiv familia le întâmpină, nu doar astăzi, pentru că din totdeauna au existat astfel de provocări, probabil se schimbă doar anumiți termeni în aceste probleme. Referitor, intru cumva în viața aplicată, dar din punctul de vedere al pregătirii pentru căsătorie. Iată, sunt aceste aspecte de care aminteați mai devreme și nu doar aspecte, dar și finalități, să spunem așa, mai mult sau mai puțin favorabile familiei. Când doi tineri se hotărăsc să se căsătorească sau se pregătesc pentru căsătorie, țin ei cont și de toate aceste aspecte, de ceea ce va urma și de faptul că poate uneori calea lor spre sfințenie ca familie, dar și ca membru al acelei familii, s-ar putea să nu fie atât de ușoară?
Ne întoarcem din nou la acest discurs al credinței. Atâta timp cât două persoane, un tânăr și o tânără, se întâlnesc în iubirea lor și în această întâlnire a lor îi fac loc lui Dumnezeu între ei, deci simt această atracție a unuia către celălalt și această atracție devine încet încet prietenie, devine îndrăgostire, devine logodnă, devine nuntă, devine viață de familie, inevitabil, dacă acel moment, acest parcurs, acest drum este trăit în credință, cei doi tineri vor înțelege că, da, pentru a intra în viața de familie este nevoie de pregătire, de ce nu? Pentru că nu le știm pe toate și trebuie să o recunoaștem. Nu e întâmplător că noi ne naștem mici, suntem oferiți unui tată și unei mame, tocmai pentru că părinții au acest rol de a ne introduce în viață, învățăm de la ei să mergem, să vorbim, să mâncăm, învățăm o grămadă de lucruri. Apoi vine școala, la rândul ei ne învață. La fel se întâmplă și cu viața de familie. Nu ajunge doar acea simplă atracție naturală. Băiatul e atras de fată, fata e atrasă de băiat și urmează căsătoria. Nu, nu e suficient. Cei doi trebuie să știe ce înseamnă cu adevărat viața de familie, care sunt provocările ei, care sunt mai ales responsabilitățile, pentru că vorbim de viață și vorbim de întâlnirea doi oameni. Unul îl primește pe celălalt și în viața sa, dar și în intimitatea sa. Și împreună cumva se fac parte din acest plan al lui Dumnezeu. Și tocmai de aceea e nevoie ca cei doi să știe în ce intră, să știe fiecare care e partea sa, ce are de făcut în acest proiect care se cheamă viață de familie. Pentru că vă mărturisesc și vă spun foarte sincer, avem suficiente căsătorii încheiate după ureche. Tineri care s-au căsătorit doar că trebuiau să se căsătorească sau nu mai spun, s-au căsătorit pentru spectacol, pentru ca să aibă o casetă foarte frumos filmată și atât. Dar dacă e să intri concret în viața lor, se constată așa o o răceală, o lipsă de cunoștințe. Tinerii nu-i băieții, nu cunosc bine ceea ce înseamnă o fată și la fel fetele, nu cunosc bine ce înseamnă un băiat cu caracter, temperament, istoricul vieții, așa încât cumva se și spune de altfel că iubirea e oarbă și săptămâna chioară, scuzați-mi expresia, care se folosește de altfel, și multe din problemele care apar după, în momentul în care îi întrebi, dar nu știai, dar n-ai văzut, ei, n-am văzut. Se vedeau, dar cumva tinerii sunt orbiți de această, în ghilimele, încăpățânare, că le știu pe toate. Nu le știm pe toate. Și tocmai de aceea și noi, ca Oficiu pentru Pastorația Familiei, nu încetăm să strigăm pe toate căile posibile, prin toate mijloacele, și să-i aducem pe acești tineri care urmează să se căsătorească la aceste cursuri pentru logodnici și acolo cât de cât să le împărtășim. Nu e mult, e o zi, poate să pară extraordinar, dar nu e mult pentru ceea ce înseamnă cu adevărat viața de familie. Și nu odată, eu o spun la modul cel mai sincer, noi ca să fim preoți ne pregătim 10-11 ani ca să primim sacramentul preoției, și doi tineri, ca să primească sacramentul preoției, se pregătesc 2-3 ore, 5 ore. E foarte puțin. Și tocmai de aceea, și vă mulțumesc că îmi dați această posibilitate, vreau să insist încă o dată la tinerii care urmează să se căsătorească, la familiile deja închegate, dar nu au trecut prin acest curs pentru logodnici, la tineri în general, poate la anul, peste 2 ani, peste 5 ani, urmează să se căsătorească. Pe toți îi invit să participe fără ezitare, pentru că poate nu reușim noi ca echipă de la oficiu să dăm tot ceea ce este mai bun, dar tot e ceva decât nimic. Și tocmai de aceea eu chiar îi invit pe toți și îi rog insistent să nu intre în viața de familie nepregătit, să nu intre după ureche, ci să-și asume cu responsabilitate acest moment.
Și într-adevăr să continue această formare, iată, fie pentru cei care poate nu au reușit să participe, chiar și după ce s-au căsătorit, mai ales dacă sunt la începutul căsătoriei, pot participa la aceste cursuri pentru logodnici, bănuiesc că nu îi dă nimeni afară, și să încerce să continue formarea lor și însoțirea aceasta pe care biserica o oferă, dar nu poate intra cu bocanci în casa familiei, astfel încât să le spună ce sau cum să facă, ci este acolo astfel încât cei doi, fie că sunt tineri, fie că au ceva ani de căsătorie în spate, atunci când întâmpină o problemă sau o provocare, de ce nu, să nu o întâmpine singur, să nu o ducă singur, ci să ceară ajutorul, pentru că biserica stă și pentru asta, și la dispoziția familiei, nu-i așa?
De altfel, noi la Oficiu pentru Pastorația Familiei avem, dacă vreți așa, o logică sau un moto, mai exact. Mergem pe această cale a semănătorului. Noi semănăm și am ales acest lucru încă din momentul în care am început acest tip de pastorație dedicată familiei. Am ales să fim semănătorii, să semănăm sămânța aceasta a cuvântului lui Dumnezeu, a frumuseții, a ceea ce înseamnă viața de familie. Dar, cum ați spus, nu intrăm cu bocanci în viața nimănui, nu forțăm pe nimeni, ci îi invităm și tot ceea ce spunem, nu doar cu ocazia acestor cursuri pentru logodnici, dar și cu ocazia celorlalte întâlniri pe care noi le dedicăm familiei, de fiecare dată tot ceea ce spunem are acest sens de sămânță. Noi aruncăm o sămânță, noi îi invităm pe cei care participă să se deschidă și să primească această sămânță. De altfel, nu odată, eu o spun și o spun deschis, nu eu sunt cel care aduc pacea într-o familie, nu eu sunt cel care îi unesc pe doi tineri în căsătorie, e Dumnezeu cel care o face. Dar atunci când vorbim de o familie cu probleme, nimeni din afară nu poate să le rezolve problemele. Și nu o să credeți, dar nici Dumnezeu nu poate. De ce? Pentru că nu este lăsat. Tocmai acea pildă a semănătorului este pământ și uscat, sămânța cade și între spini, între pietre. Și cumva acele pietre, acei spini se închid și nu lasă sămânței să urmeze calea ei, aceea de ca încet încet să germineze și să iasă într-o zi o recoltă bogată. La fel se întâmplă și cu acest refuz pe care tinerii îl au de a participa la aceste cursuri, de ce nu și familia, când nu se deschide cuvântul lui Dumnezeu, refuză iubirea, refuză înțelegerea dintre ei. Și tocmai de aceea eu am spus-o și o spun, nu eu aduc pacea, nu eu aduc înțelegerea, nu noi facem minuni. Nu, Dumnezeu singur face minuni, dar Dumnezeu face minuni când este lăsat. Și soții trebuie să înțeleagă acest lucru, să aibă această umilință de a se deschide și de a permite lucrării lui Dumnezeu să intre în viața lor, de a permite chemării lui Dumnezeu, vocației lui Dumnezeu să lucreze cu ei. Și pe ce nu, tocmai această deschidere, de fapt, vine în folosul lor, pentru că acolo unde este iubire, soții trăiesc bine, dar unde lipsește iubirea, tot ei sunt victime, ei suferă cel mai mult. Și noi ne dăm seama, de fapt, când doi soți se iubesc cu adevărat și îi fac loc lui Dumnezeu în familia lor, în casa lor, acest lucru se vede de la poartă, de la ușă, de cum intri în acea casă, ca să nu mai zic că se vede pe chipul acelor doi soți. Sunt senini, sunt bine dispuși, sunt capabili oricând să ierte dacă se întâmplă ceva. Sunt un model efectiv pentru ceilalți. Îți vine să stai cu ei, să nu te mai saturi să-i asculți. Ori, tocmai asta face Dumnezeu în viața noastră. Ne deschide, ne face plăcuți.
Iată așadar, deschidere, la deschidere suntem chemați și ca familii. Revin cumva pentru a încheia discuția noastră, ar fi multe lucruri de punctat, dar rămânem cu aceste idei astfel încât să nu-i bombardăm cu prea multe puncte de reflecție pe ascultătorii noștri deja. Dacă am încercat să reflectăm la ce am discutat și să punem și în practic, ar fi deja foarte, foarte mult. Revin la tema întâlnirii de la Roma și la semnificația sau importanța unei astfel de întâlniri, dacă îi invitați, de ce nu, pe ascultători noștri sau pe familiile noastre să se pregătească și efectiv să participe la o astfel de întâlnire. Face bine familiei?
Eu sunt convins că, mai ales că avem acești ani la dispoziție, 2 ani, chiar putem să ne facem proiecte și să participăm, de ce nu? Și eu îmi doresc să participăm în număr cât mai mare, mai ales că Roma pentru noi este foarte accesibilă pe toate căile posibile și aeriene și terestre, așa încât din punct de vedere al mijloacelor de locomoție, cred că nu ar fi o problemă și aveți convingerea că vom lucra în acest sens și că vom fi foarte bine reprezentați acolo, mai ales că, de ce nu, Roma a investit în noi și ne-a dat acest mandat cumva să lucrăm cu familiile. Sunt toate aceste documente pe care biserica ni le pune la dispoziție, nu sunt altceva decât o mână întinsă a bisericii către familie, așa încât și noi, în acele zile, va trebui să răspundem la fel, pe măsura cu care biserica privește către familie și, repet, am convingerea că vom fi mulți. Și dacă ne ajută sau nu, fiți convinși din nou că va fi de mare ajutor, pentru că eu observ la aceste întâlniri, sunt de mare folos, pentru că vedem și alte familii și ne dăm seama că și ele se confruntă cu aceleași probleme, au aceleași bucurii, și asta ne va uni și mai mult. Și vă spun la modul cel mai sincer, abia aștept acea întâlnire și vom fi prezenți acolo.